Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε τον Φάνη Μουρατίδη, και αυτό γιατί η μίδια του Ευρυπίδη παρουσιάζεται σε μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα, με τον Φάνη Μουρατίδη στο ρόλο του Ιάσονα, σε σκηνοθεσία της Λέας Μαλένη και τη Μαρία Κίτσου στο ρόλο της Μίδιας. Φάνη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, εμένα πριν σε καλέσουμε με τον ηχολήπτη εδώ, τον Βασίλη το Φραγκάκη, με πιάνει τρόμος βλέποντας 40 πιάτσες στις οποίες θα πάει η παράστασή σας που ξεκινά το Σάββατο 8 Ιουλίου στο Κατράκιο στην Νίκαια και τελειώνει, αν τελειώσει, την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου. Πώς σωματικά τουλάχιστον, πώς τα καταφέρνετε σε όλη αυτή την τεράστια περιοδία μέρα παραμέρα να είσαι μέσα στο πούλμαν?
Νομίζω ότι ήδη προετοιμάζουμε τον εαυτό μας αρκετό καιρό πιο πριν. Γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το πώς θα μπορείς κάθε βράδυ να τα απεξέλθεις. Κάθε πόλη διαφορετική. Εγώ έχω και ένα θεματάκι με τον ύπνο, δεν έχω μια δυσκολία προσαρμογής στους νέους χώρους.
Και εγώ το ίδιο.
Υπάρχει ένα άγχος πάντα σε σχέση με αυτό και περισσότερο για να μην συμβεί κάτι που θα κατεβάσει την ποιότητα της παράστασης, γιατί έχουμε ένα αίσθημα ευθύνης μετά από τόσα χρόνια που θέλουμε πάντα το προϊόν που φτιάχνουμε να είναι στο επίπεδο που εμείς επιθυμούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, μετάφραση Μίνος Βολανάκης, σκηνοθεσία Λέα Μαλένη, μουσική Θέμης Καραμουρατίδης, μίδια του Ευρυπίδη. Γιατί η μίδια τελικά αναδείχθηκε, από τον Ευρυπίδη τουλάχιστον, και αργότερα σε ένα διαχρονικό σύμβολο αιώνιας μάχης ανάμεσα στα δύο φύλλα, Φάνη?
Τώρα αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω με το γιατί. Νομίζω ότι είμαι ο τελευταίος που θα μπορούσε να δώσει ένα συγκεκριμένο γιατί για αυτό το έργο το συγκεκριμένο. Εγώ το θεωρώ ένα σπουδαίο έργο, ένα έργο το οποίο διαπραγματεύεται αλήθειες τόσο των δύο φύλων ζωής και βάζει και ένα τεράστιο ερωτηματικό που μας καλεί όλους μας να βρούμε την προσωπική μας θέση σε σχέση τόσο με τη θέση του διαφορετικού στην κοινωνία, με τη σχέση των δύο φύλων, με τις δυναμικές, με το θέμα της χειραγώγησης, με το θέμα της εξουσίας, με τα θέματα της προοπτικής, των σχέσεων γενικότερα, με το θέμα, των ηθικών αξιών, τη σχέση κοινωνίας-πολίτη, τη σχέση το πώς η κοινωνία επεμβαίνει, το πώς ένα στάτους που διαμορφώνεται καθορίζει συμπεριφορές, επιθυμίες, ποιο είναι το success story, τι θυσιάζει κανείς σε αυτό, ποιο είναι το ουσιαστικό κομμάτι, πραγματικά τι σημαίνει σήμερα, πώς ορίζει κανείς τον έρωτα, αν ο έρωτας είναι καταστροφικός, αν έχει βαρβαρότητα, αν ο έρωτας είναι καθαρά με τη συμβολική του έννοια μια δημιουργική διαδικασία, μια ορμή. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό το έργο τα βάζει όλα μέσα σε συμπυκνωμένο, πολύ ισχυρό, αφήνει ένα, πώς να το πω, αφήνει μια μηχανία σε κάποιον που έρχεται να μετρηθεί με κάτι τόσο καθαρό και τόσο θα έλεγε κανείς οικουμενικό.
Είναι τελικά, Φάνη, ο έρωτας καταστροφικός? Έχει βαρβαρότητα? Ποια είναι η δική σου άποψη?
Νομίζω πως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του το εμπεριέχει. Δηλαδή αισθάνομαι ότι πολλές φορές κάποιος άνθρωπος ερωτεύεται κάτι που εν δυνάμει μπορεί να το καταστρέψει.
Αυτό δεν γίνεται.
Και αυτό
βέβαια,
ακόμα και στη δημιουργικότητα, εννοώ σε ένα επιχειρηματικό άλμα, στο να πάρεις την πρωτοβουλία να φτιάξεις κάτι που πάντα μέσα σε αυτό, όταν είσαι τρομερά, ή μια ιδέα που έχεις σε επίπεδο κοινωνικών αλλαγών, μια σκέψη πρωτοποριακή την οποία την έχεις πιστέψει, μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο για σένα όσο για το περιβάλλον.
Μάλιστα. Αυτή η ιστορία του Ευρυπίδη, η μίδια που έχουμε φτάσει σήμερα, πολλές καταστάσεις που ζούμε γύρω μας ακόμα δυστυχώς και σήμερα να λέμε να, μια σύγχρονη μίδια, και τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μια-δυο τέτοιες περιπτώσεις και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια. Γιατί μένει αυτή η ιστορία διαχρονική σε όλους αυτούς τους αιώνες που έχουν περάσει?
Ναι, γιατί έχει... Εγώ δεν μπορώ να το δω μακριά από τον έρωτα αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν μπορώ να το δω μακριά από τον έρωτα. Είναι δύο άνθρωποι που τους έχει συνδέσει ο έρος και στη συγκεκριμένη ιστορία δύο άνθρωποι πια που τους συνδέει το πένθος. Και αυτά, το έρος θάνατος, είναι μια σχέση η οποία έχει απασχολήσει την ανθρωπότητα αιώνες τώρα. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Είναι κάτι που είναι βασικό μας συστατικό. Άρα νομίζω ότι όσο εμείς υπάρχουμε σε αυτό το σύμπαν, νομίζω θα μας απασχολεί. Και ότι η μίδια πάντα θα βρίσκει έναν τρόπο να μας κρατάει σε μια αφύπνιση.
Εδώ θα συμπροταγωνιστήσεις με την Μαρία Κίτσου στο ρόλο της Μίδιας, που να μου επιτρέψεις την άποψη, όσο ιδανικός είναι ο Φάνης Μουρατίδης στο ρόλο του Ιάσονα, άλλο τόσο η Μαρία είναι ένα ιδανικό πρόσωπο να ενσαρκώσει την Μίδια. Τι λες?
Περθεματίζω. Όχι μόνο αυτό, είναι πέραν το, εντάξει, σίγουρα είναι το ιδανικό πρόσωπο, ή αν όχι το ιδανικότερο, ένα από τα πιο ιδανικά πρόσωπα που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν αυτό το ρόλο μέσα στο ελληνικό θέατρο. Επίσης όμως είναι και μια εξαιρετική συνεργάτης, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, έχουμε μια υπέροχη συνεργασία. Εμένα ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη το ότι δεν είχαμε ξαναδουλέψει ποτέ μαζί με τη Μαρία. Και πραγματικά απολαμβάνω αυτή τη συνεργασία μας και με τη Λέα τη Μαλένη. Με το Θέμη τον Καραμουρατίδη μας έχουν συνδέσει πράγματα. Η Τζαμάικα που είχαμε κάνει μαζί. Στο πέρα τη Φρυτέζα, όπου ο Θέμης έκανε εκεί.
Λοιπόν, τώρα μιας και είπες την Τζαμάικα, θέλω να καταθέσω την προσωπική μου άποψη. Τη θεωρώ μια από τις κορυφαίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Πραγματικά από τα πιο συγκινητικά, από τις πιο όμορφες ταινίες που εγώ προσωπικά έχω δει, και μου δίνεται η ευκαιρία να σε συγχαρώ για αυτή την ταινία. Σε διάκοψα όμως.
Όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ακουμπάς σε κάτι πάρα πολύ αγαπημένο. Η Τζαμάικα, ένα προσωπικό μου όραμα που έγινε πραγματικότητα. Είναι μια ταινία αφιερωμένη σε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, δεν μπορώ να πω το όνομά του.
Μάλιστα.
Γιατί αυτός μας ενέπνευσε, μας έδωσε το κουράγιο και πάνω σε αυτόν φτιάξαμε αυτή την ιστορία, γιατί πραγματικά περιέχει αληθινά γεγονότα. Είναι κάτι που είμαι, νιώθω πάρα πολύ περήφανος και χαίρομαι πάρα πολύ, Νίκο, που σου άρεσε πραγματικά.
Νομίζω ότι όσοι την είδαν συγκινήθηκαν απίστευτα, αλλά εμένα ακόμα περισσότερο, γιατί και εγώ έχω έτσι αναφορές σε αυτή την ταινία, αλλά προσωπικές. Πραγματικά για μένα είναι μια από τις ωραιότερες ελληνικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Είχαμε μείνει όμως στον Θέμη Καραμουρατίδη. Να πούμε και τους υπόλοιπους παίκτες με τους οποίους βρίσκεστε πάνω στη σκηνή.
Είναι ο Θοδωρής ο Κατσαφάδος που κάνει τον παιδαγωγό. Είναι ο Αλμπέρτο Φάης που κάνει τον Αγγελιοφόρο. Είναι η Ειρήνη Καστάνη που κάνει την Τροφό. Είναι ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής που κάνει τον Αιγαία. Και έχουμε 6 υπέροχες κοπέλες του χορού. Ξέρω τα μικρά τους και πάντα με τα επίθετα δυσκολεύομαι.
Εγώ ξέρω και τα επίθετά τους, οπότε να τις πω. Είναι η Αλίκη Αβδελοπούλου, η Στέλλα Ράπτη, η Έλενα Χατζιαυξέντη, η Μυρτώ Παπά Αργυροπούλου, η Γωγό Παπαϊωάννου και η Μυρτώ Καστρινάκη με η Τάνη. Να υπογραμμίσω για μια ακόμα φορά ότι η μετάφραση είναι Μίνος Βολανάκης, τα σκηνικά Γιώργος Γαβαλάς, τα κοστούμια η Κλέρ Μπρέιζουελ και η κίνηση Φρόσο Κορού και τα φώτα του Νίκου Σωτηρόπουλου.
Εδώ μια μικρή τέτοια για τον Μίνο Βολανάκη. Να πω ότι είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, εγώ προσωπικά, που έχω την τύχη σε ένα έργο που αγαπώ πάρα πολύ, που είναι η Μίδια, ίσως από τα πιο αγαπημένα μου έργα στην αρχαία ελληνική τραγωδία, σε μετάφραση Μίνου Βολανάκη, ένα από τα πρόσωπα, τα σημαντικότερα πρόσωπα του ελληνικού θεάτρου, για εμάς που είμαστε μια γενιά που τον έχουμε προλάβει, για τους νεότερους που είχαν την ατυχία ή δεν είχαν τη γνώση ή την ευλογία να συναντηθούν με τέτοιους ογκόλυπτους του ελληνικού θεάτρου, να πω ότι μέσα έστω και από τη μετάφραση του Μίνου σε προσωπικό επίπεδο μου δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσω με αυτό το σπινθυροβόλο πνεύμα αυτού του ανθρώπου, είναι για μένα επίσης μια μεγάλη ευλογία. Δηλαδή, ευλογία η Μίδια, αλλά ευλογία και η μετάφραση του Μίνου Βολανάκη.
Σωστά, παίζει τεράστιο ρόλο η μετάφραση σε κάθε τέτοιο έργο. Φάνη, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Βλέποντας εδώ τα μέρη τα οποία θα περιοδεύσετε αυτό το καλοκαίρι, ο ηθοποιός επηρεάζεται και από τις περιοχές τις οποίες παίζει? Και το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι την Κυριακή 13 Αυγούστου θα παίξετε στο υπαίθριο θέατρο Αρκαλοχωρίου στην Κρήτη, που τόσο έχει ταραποταλαιπωρηθεί από τους σεισμούς, και θα έρθουν άνθρωποι που στα μάτια τους πέραν τη λαχτάρα να δουν την παράστασή σας, θα βλέπετε και την αγωνία τους για αυτό που τους έχει συμβεί και το μέλλον τους.
Παίζει, αλλά για μένα σε προσωπικό επίπεδο αυτό είναι μαζί μου συνεχώς, δεν φεύγει. Δηλαδή τι εννοώ, είναι ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στον κόσμο, γιατί αυτός ο κόσμος μας έχει στηρίξει, μας έχει αγαπήσει. Είναι μεγάλη υπόθεση που παίρνει την απόφαση να σπάσει την καθημερινότητά του και να μας επιλέξει για την προσωπική του διασκέδαση, ψυχαγωγία, να έρθει να συναντηθεί μαζί μας στην ιστορία που θα το αφηγηθούμε στις 9-9.30 ώρα το βράδυ, με την υπόσχεση ότι κάτι θα του συμβεί, κάτι θα γίνει, ακόμα και ότι όταν θα φύγει από την παράστασή μας μπορεί να μην είναι ο ίδιος που ήρθε.
Αυτό είναι σίγουρο.
Είναι μεγάλη ευθύνη για μας και είναι από τη μία ναι μεν ταλαιπωρία το να είσαι σε 40-50 πιάτσες μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στον καύσωνα και στη ζέστη και τα λοιπά. Από την άλλη όμως είναι και ο μοναδικός τρόπος να έχεις μια προσωπική επαφή με αυτό που λέμε Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι η Θεσσαλονίκη. Έχεις τη δυνατότητα να έχεις μια εικόνα της χώρας σου και να μπορείς να επικοινωνήσεις εσύ αυτά τα κείμενα που δεν θα είχαν την ευκαιρία οι άνθρωποι, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης είναι η τηλεόραση, είναι οι πλατφόρμες, είναι το ραδιόφωνο, είναι το διαδίκτυο. Να έχεις τη δυνατότητα το διαζώσεις αυτό, το ζωντανό σώμα που πάλεται και έχει την πρόθεση να αφηγηθεί ιστορίες σε αυτό τον αρχιτυπικό τρόπο πια που 2.500 χρόνια τώρα γίνεται σε αυτή τη χώρα.
Φάνη, τη σεζόν που έρχεται, τη χειμερινή σεζόν που έρχεται, έρχονται και καινούργιες σειρές στην τηλεόραση. Η μυθοπλασία έχει για τα καλά έρθει στην τηλεόραση και τα κανάλια προτιμούν, να, όπως φαίνεται και από ό,τι ακούω και μαθαίνω, να φέρνουν τη λογοτεχνία στο σαλόνι μας. Θα σε δούμε στην τηλεόραση σε κάποια καινούργια σειρά?
Εγώ είμαι, όχι, δεν θα κάνω καινούργια σειρά. Εγώ κάνω το δεύτερο season του Μαέστρο. Τελείωσε. Τώρα είμαστε στα γυρίσματα του δεύτερου season. Μάλιστα. Κάναμε τον πρώτο κύκλο γυρισμάτων και θα το συνεχίσουμε από τις 10 Σεπτέμβρη και μετά το δεύτερο κύκλο.
Πολύ ωραία.
Γυρισμάτων. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη δουλειά. Είμαστε ευλογημένοι, θα έλεγε κανείς, γιατί ήταν μια συγκυρία αμέναν κυριολεκτικά μαέστρο του είδους, τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Σε αυτό είχαμε τη χαρά να ζήσουμε μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μας. Είναι η πρώτη συμμετοχή ελληνικής μυθοπλασίας σε παγκόσμια πλατφόρμα. Μια σειρά που συγκρίθηκε με προϊόντα που βλέπουμε και θαυμάζουμε. Και δεν νομίζω ότι υπήρξε πιο κολακευτικό σχόλιο το «η κακή κριτική δίπλα σε μια σπουδαία σειρά». Και μόνο το ότι κάποιος σε συγκρίνει με πράγματα που βλέπεις και θαυμάζεις, ακόμα και αν φαίνεσαι πολύ λιγότερος από αυτό, και μόνο το ότι βρέθηκε στη ζυγαριά, αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
Θέλω και εγώ να σε ευχαριστήσω για αυτή την ολιγόλεπτη συνομιλία μας. Με το καλό, καλή δύναμη εύχομαι σε σένα και στους συνεργάτες σας στην παράσταση. Θα βρούμε κάποια πιάτσα κι εμείς να την παρακολουθήσουμε, γιατί νομίζω δεν έχετε αφήσει και σημείο της πατρίδας μας που να μην το επισκεφτείτε φέτος το καλοκαίρι. Να είστε όλοι καλά. Σε ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.